Сайлайф Рекордс ұсынады.
Yeah, бұл Сайлайф SG Production. Екінші кезең. Менің әрі басқан қадамын. Кәне, бір салт айта кетейін өз өмірім жайында. Бас емес, аяқ демес, теріп-теріп алдымда. Жазайын жырлатып, қола қойып бергендей. Әрі басқан қадамын, жазу менің ойында. Бір салт айта кетейін өз өмірім жайында. Бас емес, аяқ демес, теріп-теріп алдымда. Жазайын жырлатып, қола қойып бергендей. Әрі басқан қадамын, жазу менің ойында. Басайын, бисмиллах, сөзің басылмасы. Қазір бұл өмірдің ашайын. Қарасын сөз қылайын ендігі бастан өткен оқиғаны бір сатыңда бөте кет ашайын мен мағынаны өтті әркез қызықты балалықта болған еді әр басқан қадам менің жемісін беріп келді Аллахтың бұйырғанына тәуеде болдым әркез кешірімді сұраймын кейде болан мезі әр басқан қадамым болыпты қызықты қызығының алдында болады шыжықты әр басқан қадамым ойлануды талап еткен солайдың арқасында бала мақсатына жеткен басында болған екі соңында үш төлтір келді дәмін таттым сол уақытта мектептің тәтті едім атандым жігіт сұлтан ұлым бірақ жасында қызықты шақтарым әлі менің басымда бір сат айта кетейін өз өмірім жайында бас емес аяқ демес теріп-теріп алдымда жазайын жырлатып қола қойып бергендей әр басқан қадамым жазу менің ойымда бір сат айта кетейін өз өмірім жайында бас емес аяқ демес теріп-теріп алдымда жазайын жырлатып қола қойып бергендей әр басқан қадамым жазу менің ойымда болушы еді әркез қыстан кейін көктем деген сол көктемде барыппыз сай жаққа достарымен демалысқа шыққан соң үш айдың басында қыдырып баратынмын атырау қаласына есігін аштым мешіттің үйрендім көп нәрсені әрине соның ішінде намаз бен сүрелерді біліп келдім әркез аллах жалғыз болған біздің білуімізше мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам тәрбиенің 40% көрдім мен мектептен сол жерде мендейлерді талай ұстаз үйреткен бірақ мен бітірмедім бітіргім де келмейді неге десең мектепте бәрінен қызық екен ғашықтықтың дәмін таттым таза 14 жасымда сол аруға арнап айттым бір тректі расында ең бірінші бастадым сол кезде әуен айтуды көп нәрсені айтпай кеттім ұмыттым жазуды бір сат айта кетейін өз өмірім жайында бас емес аяқ демес теріп-теріп алдымда жазайын жырлатып қолға қойып бергендей әр басқан қадамым жазу менің ойымда бір сат айта кетейін өз өмірім жайында бас емес аяқ демес теріп-теріп алдымда жазайын жырлатып қолға қойып бергендей әр басқан қадамым жазу менің ойымда